Halo, selamat pagi hot listeners dimanapun Anda berada. Kembali Desi Anita menemani Anda dalam Parenting with Heart, bekerja sama dengan Yayasan Busur Emas tentunya. Dan seperti biasa, saya selalu ditemani oleh narasumber kita yang selalu berinovasi dengan topik-topik yang sangat berguna dan menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Sudah hadir di studio bersama saya ada Ibu Gerna Situmeang, MA Counseling CLC. Halo, selamat pagi Ibu Gerna.
Halo, selamat pagi Mbak Desi, selamat pagi hot listener.
Apa kabar? Kayaknya udah lama nih gak ketemu kita ya.
Iya, sebulan lebih ya Mbak Desi.
Iya, baik-baik aja Ibu Gerna.
Baik.
Iya, puji Tuhan. Oke, heart listeners, tema kita pagi hari ini adalah sentuhan hati. Dengan pengantaran seperti ini. Apakah pasangan Anda mendengar apa yang Anda katakan, namun tidak tahu apa yang Anda maksudkan? Apakah Anda jenuh akan kesalahpahaman dan percakapan yang berputar-putar, tetapi tidak memberi apa-apa terhadap Anda? Apakah Anda rindu akan pernikahan di mana kejujuran memenuhi suasana rumah Anda, membuat hubungan Anda dengan yang lainnya, dengan Tuhan lebih akrab dan menjadi pengalaman yang tidak melelahkan? Ingin tahu lebih lanjut? Simak perbincangan kami pagi ini tentunya. Ya enggak Ibu Gerna?
Iya, Mbak Desi.
Iya Ibu Gerna, ya. Apa sih sentuhan hati itu? Dan apa yang membuat kita membahas topik ini nih pagi ini, Bu?
Ya, sentuhan kasih ya Mbak Desi ya.
Sentuhan kasih ya.
Ya, sentuhan kasih ini kalau kita sering mendengar juga bahasa kasih ya. Yeah. Tapi ini lebih dari bahasa kasih adalah salah satu pendekatannya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya. Tapi sentuhan kasih ini adalah tindakan ya, satu tindakan pendekatan yang berupa tindakan ya. Di mana ini bisa menolong membangun relasi di dalam keluarga ya. Jadi satu sama lain tuh merasa dimengerti, dipahami, terus kita juga ada penghargaan kepada orang lain. Sehingga ada komunikasi keterbukaan, dan ini menolong juga untuk kita mengerti perbedaan. Sebenarnya apa sih yang tadi di prolog itu kan sepertinya tidak nyambung gitu ya. Tidak nyambung, percakapannya berputar-putar gitu ya. Pada akhirnya nanti karena konflik yang tidak terselesaikan, sehingga pasangan memilih untuk saling diam. Karena setiap kali bicara konflik, akhirnya saling diam. Ya akhirnya tinggal tunggu waktu. Ya terjadilah perpisahan gitu. Akhirnya memilih kayaknya gak cocok gitu. Nah ini kita mau, di sini kita mau membukakan, mau sharingkan ya. Bagaimana sih kita bisa menghargai setiap pribadi di dalam keluarga, sehingga kita bisa mengenali perbedaan. Nah, kalau kita sudah mengerti perbedaan, kita bisa mengatasi.
Betul.
Ya. Nah, bagaimana sih supaya kita boleh masuk ke dalam ini, mengerti dan memahami perbedaan? Kita harus ada komunikasi yang terbuka. Ya. Sehingga nanti kita bisa menunjukkan kasih satu sama lain yang dimengerti oleh masing-masing pribadi. Jadi seringkali kita menyampaikan kasih dengan bahasa kita, sehingga keluarga orang lain di dalam keluarga tidak bisa merasakan kasih yang kita nyatakan. Karena kita berbicara dengan bahasa kita.
Iya.
Gitu. Nah, nanti kita akan sharingkan ini.
Oke. Okay. Ya. Ini tadi sempat disinggung oleh Ibu Gerna nih, kalau misalnya pasangan ini pasti ada perbedaan.
Iya.
Iya, dan mengenali perbedaan nih, Bu.
Iya.
Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut kepada heart listeners nih. Kira-kira mengenali perbedaannya itu seperti apa, Bu?
Ya, seringkali memang kita tuh kebanyakan menyamakan diri kita dengan pasangan. Apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, kita berharap pasangan kita merasakan dan memikirkan hal yang sama. Padahal kita sendiri mengerti bahwa manusia, Tuhan menciptakan manusia itu begitu unik ya. Dengan cara berpikir, bertindak yang berbeda ya kita. Apalagi belum belum lagi kalau kita melihat dari konteks budaya ya,
perbedaan budaya iya, juga
perbedaan
ya,
budaya itu iya itu pasti ada. Nah juga perbedaan latar belakang di mana kita tumbuh di dalam lingkungan yang saling berbeda gitu ya, keluarga dan juga akhirnya pengalaman-pengalaman dalam keluarga itu membentuk kepribadian, dan kepribadian juga itu salah satu faktor ya di dalam keluarga itu menyebabkan satu sama lain juga seringkali bersinggungan gitu ya. Karena itu perbedaan kepribadian. Jadi banyak sekali kan perbedaan tadi budaya, terus latar belakang keluarga, terus kepribadian. Nah ini bagaimana kita bisa mengenali gitu. Kenapa kok selama ini saya bisa merasa berbeda gitu. Kok kayaknya apa yang saya maksud itu tidak diterima oleh pasangan atau oleh anak-anak gitu ya. Atau anak-anak merasa kok mama gak mengerti yang saya maksud begitu. Nah contohnya dari kepribadian misalnya ada kita kenal manusia pagi dan manusia malam.
Apa tuh Bu?
Nah manusia pagi dan manusia malam tuh ini kecenderungan-kecenderungan mungkin kita bawa dari waktu kecil, dari keluarga ya. Misalnya kita itu tidak biasa bangun pagi. Ya mungkin dari orang tua kita juga seperti itu. Jadi kita bangun agak siang, tidur agak malam. Nah pasangan kita bangun pagi
sebaliknya.
Iya, tidur lebih cepat.
Oh berarti saya kayaknya manusia pagi nih Bu.
Iya. Nah seringkali kita merasa marah ketika mungkin pasangan tidak bisa menemani kita sarapan. Atau pasangan marah karena istri pasangan tidak bisa membuatkan sarapan gitu. Nah ada juga kepribadian laut mati dan sungai mengalir ya. Nah laut mati ini kalau dari kata-katanya Mbak Desi juga pasti tahu ya laut mati. Jadi diam gitu ya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu semua dipendam. Tidak disampaikan, tidak dikelola dengan ini dibaik ya. Nah, sementara yang tipe kepribadian sungai mengalir ini, dia apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dia sampaikan semuanya kepada pasangan.
Iya.
Nah, seringkali jadi yang satu lebih banyak bicara, yang satu lebih banyak mendengar.
Iya.
Memang ini kelihatannya baik ya, tapi kalau kelama-lamaan seperti ini mungkin ada salah satu dia merasa tidak didengar. Gitu, atau yang satu lagi merasa ini kok didengerin aja gitu ya. Nggak ada tindakan begitu. Dan ada lagi kepribadian yang agresif. Ya agresif dan pasif. Jadi agresif pasif mungkin kalau di seharian kita lihat ya mungkin pasangannya istrinya ibunya lebih cepat bertindak. Atau mungkin ya memang bapaknya yang segala sesuatunya sampai masak pun atau bersihkan rumah bapaknya begitu. Nah ini kadang kalau kita tidak mengenali perbedaan ini menjadi sumber konflik yang tidak terselesaikan. Nah, kalau kita bisa mengenali, itu kita bisa mengatasi perbedaan ini. Jadi, ini perbedaan-perbedaan ini contoh-contoh yang umumnya terlihat dalam pernikahan. Jadi, seringkali kita merasa kita tidak dikasihi, kita merasa diabaikan, kurang dihargai, karena kita tidak bisa mengenali, oh ternyata memang ini kepribadian atau bahasa kasih pasangan saya gitu, emang berbeda dengan kita. Nah seringkali kita lebih banyak ingin dipahami, lebih banyak ingin dimengerti. Sementara perbedaan itu kan sebenarnya bisa menyenangkan kalau kita boleh mengerti, bisa mengatasi dan menyingkapi sehingga menjadi satu kesatuan gitu Mbak Desi.
Iya. Setiap pasangan pasti ada perbedaannya Bu ya.
Iya.
Tergantung bagaimana kita mengatasi perbedaan itu.
Iya.
Nah
iya.
Sekarang bagian pentingnya nih, bagaimana mengatasi perbedaan itu sendiri? Silakan Ibu.
Iya. Tadi kita udah bicara bahwa kita sangat berbeda ya dengan pasangan kita ya.
Iya.
Dan tentunya untuk bagaimana mengatasi perbedaan ini, langkah pertama adalah bagaimana pasangan mengatasi perbedaan sebagai hal yang melengkapi. Jadi kita melihat bukan sesuatu yang berbeda yang membuat semakin jarak dengan pasangan kita ya, semakin ada jarak dengan pasangan kita. Tapi perbedaan ini kita melihat, menyingkapi sebagai sesuatu yang bisa melengkapi kita. Sehingga kita menjadi suatu tim. Dan bukan melihat sebagai suatu kekurangan. Jadi perbedaan ini bukan suatu kekurangan, tapi kita melihat sebagai sesuatu yang justru saling melengkapi dengan perbedaan itu, sehingga kita di dalam keluarga ini menjadi satu tim gitu Mbak Desi. Nah bagaimana perbedaan itu bisa menyulitkan kita? Nah contohnya misalnya pasangan kita nih tipe yang suka masak gitu ya. Sementara suami kita misalnya si bapak suka yang mencuci piring. Mungkin perbedaan ini tidak terlalu sulit ya, karena kita bisa menikmati, karena dikala istri masak suami bisa mencuci piring begitu. Tapi bagaimana dengan perbedaan tadi manusia malam dan manusia pagi? Jika pasangan kita adalah terbiasa dengan tidur malam, mm-hmm. atau aktivitas di malam hari, dan kita adalah pasangan yang terbiasa aktivitas di pagi hari mm-hmm. ini. Ini tentu akan menjadi satu perbedaan mm-hmm. yang akan, kalau kita tidak bisa menyingkapi, itu akan menjadi menimbulkan kemarahan, dan akhirnya itu menyebabkan konflik yang terus menerus ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita mengerti, kita boleh bertanya pada diri kita, mengapa sih perilaku pasangan saya seperti itu bisa mengganggu saya gitu. Mm-hmm. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan saya, dan bagaimana itu prosesnya dari mungkin kita waktu anak-anak sampai sekarang, itu gimana prosesnya menyebabkan saya tuh tidak suka atau marah terhadap perilaku pasangan. Nah, itu kita perlu self talk ya, kita mm-hmm. bertanya dengan diri sendiri, karena yang tahu jawabannya itu tentunya kita sendiri gitu.
Iya.
Kalau kita hanya fokus kepada marah, kenapa sih saya, kok pasangan saya tidak sayang kepada saya, tidak menghargai saya sudah membuatkan sarapan, tapi dia tidak pernah menikmati bersama dengan saya, mm-hmm. seperti itu. Atau pasangan yang malam, mengapa sih pasangan saya tidak bisa, kita tidak bisa melakukan aktivitas bersama-sama pada jam yang mungkin kita pikir yang jam yang sesuai dengan kita gitu ya, malam hari jam 10 misalnya ingin nonton bersama, tapi pasangannya sudah misalnya sudah tidur lelap. Itu kenapa, kok dia nggak menghargai saya ya, saya di sini kok kok dia cuekin saya gitu. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan perenungan diri, kenapa kok itu mengganggu saya, kenapa kok saya marah dengan perbedaan itu, kenapa kok saya marah kalau suami saya belum bangun gitu ya, atau kenapa saya marah kalau istri saya tidak menemani saya nonton di malam hari. Nah, itu biasanya kita bisa lihat gitu ya, nanti clue-cluenya kenapa itu proses itu bisa terjadi, dan ini kita akan temukan di langkah berikutnya. Apa lanjut aja
Bu Gan. Ya. Nah, penasaran nih kayaknya.
Iya, jadi ketika kita bertanya dengan diri sendiri mengapa itu bisa terjadi, mengapa kita marah, akhirnya kita bisa menemukan jawaban sendiri, kita bisa paham dengan diri kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik. Nah, tentunya ini perlu kita komunikasikan. Jadi tidak kita simpan sendiri. Jadi kita harus komunikasikan, sehingga memang dibutuhkan sentuhan kasih, itu butuhkan komunikasi dan respect di dalam keluarga. Jadi karena komunikasi adalah kunci untuk mengubah segalanya. Jadi kalau percuma kalau kita tahu mengapanya tapi kita tidak menyampaikan perasaan kita. Jadi akhirnya terus-menerus seperti itu gitu ya, fokusnya hanya ya kesulitan yang timbul karena perbedaan aja, akhirnya saling menyalahkan gitu ya. Tapi kalau kita mengkomunikasikannya, itu akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan dari pasangan. Jadi, nah biasanya mungkin seperti ini, mengapa saya mudah reaktif, kenapa saya lebih agresif gitu ya daripada pasangan saya, karena memang ternyata kita akhirnya menemukan bahwa di keluarga tuh udah dari waktu dari kita kecil hingga kita dewasa itu udah terbiasa bahwa orang tua menanamkan bahwa dengan kita agresif itu orang lain boleh lebih menghargai kita. Jadi nilai diri kita itu ketika kita bisa lebih agresif gitu ya, lebih aktif begitu. Nah, ketika pasangan kita pasif, itu kita merasa tidak dihargai gitu. Atau bukan tidak dihargai, atau kita justru merasa lebih dihargai pasangan ketika kita berlaku agresif begitu. Maaf. Jadi karena kita sudah terbiasa di pola-pola keluarga kita waktu kita kecil hingga dewasa bahwa dengan agresif itu kita lebih dihargai, itu terbawa di dalam keluarga. Nah, si pasangan kita yang pasif itu merasa dikendalikan, dikontrol begitu. Nah, kalau kita menyampaikan, kita mengenali, oh ternyata tuh saya selama ini begini tuh karena saya merasa bahwa saya lebih dihargai kamu kalau saya lebih aktif dari kamu, lebih agresif dari kamu gitu. Gimana caranya ya kita bisa kamu juga gak merasa dikontrol, gak merasa dikendalikan. Nah, gimana nih kira-kira saya bisa menyesuaikan. Jadi ada perubahan perilaku gitu ya, bukan kepribadian tapi pola-polanya dirubah begitu. Nah, ketika kita menyampaikan perasaan, ketika kita juga harus belajar mendengarkan. Dengan mendengar berarti kita respect respect dengan mendengarkan, dengan mengelola informasi yang kita dapatkan dari pasangan kita. Kita juga boleh bisa bertanya gitu ya, sehingga itu akhirnya akar dari masalah itu bisa kita sama-sama tahu gitu ya, bisa terbuka. Jadi seringkali memang yang kelihatan itu cuma fenomena, tapi bagaimana itu prosesnya terjadi itu yang kita nggak sampai ke situ. Kita hanya lihat bahwa saya tidak cocok, kita beda kepribadian. Padahal memang pastinya kita semua berbeda. Gitu. Iya. Tidak ada manusia yang sama, bahkan anak kembar pun berbeda.
Tetap beda, iya.
Ini yang seringkali komunikasi itu tidak terjadi, hanya stop sampai di suatu pengertian bahwa kita beda. Begitu, saya beda. Gitu. Itu menjadi salah satu perpisahan juga ya di dalam rumah tangga. Begitu. Tapi kalau kita ada komunikasi, kita menyampaikan apa yang menjadi perasaan kita, tentunya dengan keterbukaan kita untuk mengenali perbedaan, terus kita mau mengenali diri kita, mengapa saya marah, mengapa saya terganggu, mengapa ini sulit, perbedaan ini sulit buat saya. Nah, akhirnya kita ketemu, oh ternyata nilai diri saya ketika saya agresif. Kita menyampaikan, terus kita juga sebagai pasangan harus respect ya dengan keterbukaan itu, kita mendengarkan dan kita sama-sama mencari jalan keluar. Bagaimana solusinya bahwa akhirnya kita merasa perbedaan ini sebagai satu kesatuan, saling melengkapi. Contohnya misalnya yang satu, ya tadi kan kita manusia malam dan manusia pagi atau manusia agresif dan pasif. Ada juga contohnya misalnya kepribadian pasangan kita sanguin. Dan yang satu lagi misalnya phlegmatic atau introvert gitu ya. Kita tahu sendiri kalau orang-orang sanguin itu biasanya kan kecenderungannya extrovert ya, walaupun gak selalu. Extrovert itu kan dia mendapatkan energi dari orang lain, jadi dia lebih senang bersosialisasi. Sementara kalau yang manusia introvert itu biasanya dia mendapatkan energinya itu dengan perenungan dirinya sendiri, kesendirian gitu. Dia lebih senang mungkin sementara waktu dia menghindar, dia masuk kamar gitu ya, mungkin dengar musik atau baca atau melakukan meditasi begitu. Nah, kalau kita bisa menyingkapi perbedaan ini sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, ini sangat baik sekali. Jadi yang si extrovert ini memang ada kalanya dia juga butuh kesendirian, butuh ketenangan. Dia bisa belajar masalah ketenangan dari pasangannya yang introvert, yang mungkin melankolis ya, biasanya introvert melankolis. Nah, yang melankolis ini yang tidak suka bersosialisasi, kalau kita udah mengenal diri kita, justru dia dengan mengikuti pasangan ini bisa belajar bersosialisasi. Jadi ada perlu juga kita boleh belajar memiliki komunitas. Gitu. Jadi kalau kita ini mengerti, mengenali diri, terus mengenali perbedaan dan mengatasi dan lalu mengkomunikasi, mengkomunikasikan dan ada respect, tentunya kita akan meminimalkan konflik ya. Dan inilah yang nantinya bisa memperkokoh pernikahan, pada akhirnya berdampak pada anak-anak. Karena ketika kita bisa anak-anak merasakan kasih di antara papa mamanya, dia itu menolong dia untuk percaya bahwa papa mamanya pun mengasihi dia. Dan akhirnya ketika kalau Gary Chapman ya di dalam bahasa kasih, dia mengistilahkan tanki itu kan tempat penampungan ya. Jadi ketika ada semua apa saling penghargaan ini ada dalam keluarga ya, kasih ini ada dalam keluarga, itu akan memenuhi tangki-tangki cintanya setiap keluarga. Dan itu kita, sehingga kita bisa lebih mengasihi orang lain. Kita bisa memberi, karena bagaimana kita memberi kalau kita tidak ada apa yang kita beri tidak ada pada kita, begitu kan, kita sering dengar istilah seperti itu. Jadi kalau kita melakukan sentuhan kasih ini, itu menolong tangki cinta emosi kita tuh dipenuhkan. Akhirnya itu akan menolong kita untuk berbagi kepada orang lain. Jadi tidak, kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Jadi perasaan dikasihi itu bisa dimengerti satu sama lain. Nah, kadang di ruang konseling tuh sering anak merasa papa mamanya tidak sayang dengan dia, gitu ya. Nah, tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak. Nah, ini mungkin ya fenomena ini mungkin ya berakar dari pola-pola yang tadi itu ya. Tidak bisa menyingkapi perbedaan, tidak bisa mengatasi, dan tidak ada komunikasi dalam keluarga.
Oke, Ibu Gena, ini ada pendengar yang ikut berpartisipasi. Selamat pagi untuk Pak Roy. Pak Roy ini ingin bertanya sebenarnya.
Oh iya.
Ya, berharap Bu Gerna bisa memberikan solusi.
Iya.
Saya punya persoalan dalam memahami pasangan, di mana pasangan sudah saya pahami, tapi dia tidak bisa pahamin saya, sehingga sering kali saya ingatkan, tapi tidak bisa juga mengerti maksud saya, bahkan menjadi kesal. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyampaikan kepada pasangan dengan baik supaya dia bisa memahami apa yang saya maksud? Gitu,
iya,
Bu Gerna.
Iya. Terima kasih Pak Roy untuk pertanyaannya. Jadi Pak Roy merasa tidak dipahami oleh pasangan,
iya,
gitu ya Mbak Desi ya.
Mm-hmm.
Dan bagaimana menyampaikan ini kepada pasangan gitu. Nah, kembali lagi seperti tadi poin-poin yang sudah disampaikan.
Mm-hmm, iya.
Nah, ini mengapa kita tidak merasa dipahami? Kita kenali dulu mengapa kita merasa tidak sepaham. Mengenali perbedaannya ada di mana gitu ya. Dan mengapa kita merasa terganggu dengan ketidaksepahaman, mm-hmm, ini, mm-hmm, gitu ya. Karena tadi Pak Roy juga tidak detail. Jadi pertama memang Pak Roy, kita harus mengenali perbedaan dulu nih. Ada di mana, di cara kita berpikir, bertindak itu berbeda di mana. Nah tadi apakah dari kepribadian, apakah dari pola-pola yang dibawa dari, mm-hmm, keluarga,
yeah,
atau dari budaya. Nah kalau kita mengetahui perbedaan ini, kita self talk nih dengan diri kita gitu ya. Kenapa itu mengganggu? Setelah kita tahu, oh ternyata mungkin selama ini itu ya, kita tipenya yang agresif misalnya, mm-hmm, kita memberitahu dengan menyerang gitu ya. Sehingga pasangan kita ini merasa tidak dipahami atau merasa karena menyerang, biasanya orang kan kalau udah dikritik atau dinasihatin, mm-hmm, itu lebih cenderung untuk menarik diri gitu ya, defensif, mm-hmm, gitu ya, defensif. Nah kalau kita bisa mengerti udah bagaimana nih, oh ternyata saya tuh berbeda di sini cara-cara komunikasi, mungkin pendekatannya bisa dengan yang positif gitu, dengan lewat menyatakan diri kita nih, oh ternyata tuh saya merasa nggak dipahami begini-gini-gini gitu ya, kita udah kenali perbedaan, kita menyampaikan perasaan kita. Nah kira-kira gimana ya caranya supaya komunikasi kita nih jalan gitu, kira-kira harapan kamu apa, bagaimana begitu. Jadi memang harus ada ini ya, jadi ketika kita mau mengusahakan ada relasi atau yang timbal balik gitu, kita harus melihat ini sebagai kebutuhan orang lain atau pasangan kita, bukan diri kita. Jadi tidak tunggu bagaimana pasangan mengasihi kita, tapi justru bagaimana caranya supaya pasangan kita itu merasa dipahami, dihargai gitu ya. Nah kalau kita fokus kepada hal ini gitu, itu lebih kita melakukan pendekatan kita lebih, caranya lebih positif gitu ya. Mengapa ya kamu, mengapa ini masalah ini menjadi terus gitu ya buat kamu gitu ya. Misalnya contohnya apa ya, mengapa kamu sulit untuk menemani saya untuk ke pesta gitu ya. Kalau, mm-hmm, mungkin pasangan kita tipenya introvert,
mm-hmm,
buat dia sulit untuk berdiri berlama-lama dengan
di depan orang banyak
mm-hmm, gitu ya. Sehingga ketika mungkin pasangannya ingin menghadiri pesta pernikahan, mm-hmm, gitu ya, keluarga atau rekan temannya, dia lebih memilih di rumah gitu ya,
mm-hmm.
Dan ini membuat si suami marah. Akhirnya si istri merasa tidak dipahami gitu ya. Nah ini kita bisa kalau kita tahu perbedaan nih, ternyata saya nih tipe yang memang seneng gitu ya bersosialisasi, dan pasangan saya bukan tipe yang suka bersosialisasi. Nah kita menyampaikan gitu ya, apakah buat kamu sulit untuk berhadapan dengan banyak orang gitu ya, apakah itu yang menjadi sebab. Kita bisa bertanya gitu, menolong pasangan kita untuk mengenali dirinya gitu, mm-hmm. Tapi tentunya tidak, kenapa sih kamu begitu ya, kalau setiap kali saya ada acara kamu menghindar, kamu tidak mau menemani saya, begitu kan biasanya udah ditutup, mm-hmm, komunikasi. Jadi,
yeah,
komunikasi udah tidak sehat. Jadi hanya akhirnya ya mungkin jawabannya singkat, ya saya lagi kurang sehat gitu. Itu cuma di atasnya aja gitu, nggak sampai kepada pernyataan yang jujur, mm-hmm, gitu. Komunikasi yang sehat itu kan bagaimana kita boleh terbuka kan, jujur, mm-hmm, dengan pasangan kita,
mm-hmm.
Nah sentuhan kasih ini mau menolong kita sampai kepada komunikasi yang sehat ini. Mm-hmm. Bagaimana kita bisa terbuka dengan pasangan dan ada respect dari pasangan untuk memahami kita, mm-hmm. gitu. Jadi seperti itu ya. Semoga Pak Roy bisa cukup apa
terjawab dengan, ya pertanyaannya.
Terjawab. Terjawab.
Iya. Bu Gerna, Pak Roy menambahkan nih.
Oh ya.
Pak Roy menyimak. Dikasih contoh katanya nih ya, masalah ketika kita bicara tidak fokus apa yang kita bicarakan. Mm-hmm. Kalau lagi bicara seringnya malah main HP katanya Bu Gerna.
Oh iya.
Iya. Mungkin Pak Roy iya. ngerasa, loh aku lagi bicara kok di ini ya, dia main HP gitu. Mungkin gimana penyampaiannya supaya pasangannya bisa apa mungkin menaruh HP-nya dulu untuk menyimak gitu.
Iya. Memang ini kecenderungan-kecenderungan yang terjadi saat ini ya, budaya saat iya, ini adalah seringkali kita bilang mendengarkan, tapi kita tidak bisa tapi kita tidak memproses apa yang kita dengarkan, mm-hmm. sehingga kita
hanya
tidak bisa menanggapi
saja, iya.
Iya. Mm-hmm. Iya, iya saya dengar kok, saya dengar gitu. Tapi sebenarnya ya dia dengar, tapi pasangan ingin ditanggapi, mendapatkan respon dari kita. Ya biasanya sih ya kita apakah kamu ada waktu, saya mau bicara gitu. Mm-hmm. Kita minta permisi aja dulu gitu ya,
yeah, yeah.
Waktunya walaupun mungkin ya, itu istri atau suami kita, kita minta waktu untuk kita bicara untuk sementara. Ya bisa gak kamu stop dulu gitu ya untuk mm-hmm. Menjawab atau membaca HP kamu, mm-hmm. Kita bisa. Kadang-kadang memang kita jadi langsung ini
emosi ya,
ya. Memang ini. Jadi kembali lagi gini, kita mau mengerti kenapa mm-hmm. sih kok dia kalau waktu kita bicara dia main HP,
iya.
Bukan artinya gini, kenapa waktu saya bicara dia main HP,
iya.
Nah
okay.
Maksudnya sentuhan kasih itu bagaimana menolong orang lain merasa kehadiran kita, mm-hmm. merasa dikasihi dan merasa dihargai. Nah mm-hmm. sering ini kita kenapa ya kalau saya bicara
iya.
dia main HP. Nah, akhirnya kita tersinggung dan kita marah. Tapi mm-hmm. sekarang kita balik, bagaimana iya. caranya supaya kehadiran saya itu dia merasa dihargai. Ya, mungkin
iya.
kita bisa, kalau dia nanti kita bicara bahasa kasih ya.
Mm-hmm.
Kita bisa kalau bahasa kasih sentuhan, kita bisa tepuk bahunya bisa, atau mm-hmm. kita rangkul.
Betul. Betul.
Sehingga dia akan beralih perhatian dari HP ke kita.
Ke kita
nah,
iya.
nanti ya Pak Roy ya. Kita akan, gimana Mbak Desi?
Iya, oke okay, Pak Roy. Nanti ditunggu aja Pak Roy untuk pembahasan yeah. selanjutnya ya, karena nanti berikutnya akan ada pembahasan yang lebih detail lagi dan yang pasti lebih berguna lagi untuk Anda semua. Nah, tadi sempat disinggung sedikit yeah. ya sama Bu Gerna, kalau akhirnya ada bahasa kasih ya Bu Gerna.
Iya. yeah.
Untuk bisa saling memahami mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk heart listeners yang saat ini mendengarkan bagaimana bahasa kasih terbentuk, atau mungkin yeah. Bahasa kasih itu seperti apa aja gitu loh Bu Gerna, mungkin lebih bisa menjelaskan.
Iya, yeah. jadi poin yang keempat ya tadi ya, untuk bagaimana kita melakukan pendekatan dengan sentuhan mm-hmm. kasih ini adalah yeah. selain tadi mengenali perbedaan, mengatasi perbedaan, lalu mengkomunikasikan dan ada respect.
Mm-hmm.
Keempat adalah mengenali, mengidentifikasi bahasa kasih pasangan mm-hmm. ataupun anak kita.
Yeah.
Sehingga ketika kita mengkomunikasikan kasih, itu benar-benar memberi dampak terhadap pasangan dan anak ya, mm-hmm. yang menerima kasih. Nah, contohnya ketika kita berada di sekumpulan orang-orang yang berbahasa asing, itu kita akan lebih peka ketika kita mendengar seseorang berkata, kamu mau kemana, contohnya gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Ya, itu kita misalnya ada di luar negeri, tiba-tiba ada orang yang berbicara dalam bahasa Indonesia, kamu mau kemana? Itu kita mm-hmm. pasti langsung menoleh gitu, langsung lihat.
Mm-hmm.
Nah, bahasa kasih itu seperti itu. Jadi bahasa kasih itu biasanya bahasa kasih kita adalah bahasa yang paling kita kenal,
mm-hmm.
kita kuasai dan paling kita gunakan. Nah, kalau orang lain berbicara dengan bahasa kasih kita, itu lebih kita lebih mudah tersentuh gitu ya. Tadi saya bilang tadi ketika misal ketika kita berbicara, pasangan kita misalnya main HP gitu ya, terus kita tahu bahasa kasihnya sentuhan gitu ya, kita langsung mm-hmm. aja bisa tepok atau langsung kita rangkul,
mm-hmm.
nah, itu biasanya dia langsung bisa dia mengerti bahwa pasangannya itu menghargai dia atau mengasihi dia, dan langsung mm-hmm. pasti akan beralih dan langsung mendengarkan begitu.
Iya.
Jadi memang seringkali kita berbicara dengan bahasa kasih kita, misalnya bahasa kasih kita itu pelayanan ya, kita senang sekali membantu orang lain, melayani orang lain. Misalnya kalau di keluarga kita senang masak mm-hmm. buat keluarga kita, kita senang bersih-bersih, rapi-rapi, berberes gitu ya.
Mm-hmm.
Tapi pasangan kita mungkin bahasa kasihnya dorongan atau kata-kata semangat ya, atau pujian. Kita ketika kita bicara dengan bahasa kasih kita, kita merasa bahwa pasangan kita tidak menghargai, tidak mengasihi kita. Saya sudah bekerja dari pagi hingga malam, tapi pasangan saya tidak mau tahu, tidak pernah membantu saya. Saya dibiarkan sendiri mengurus rumah dan anak-anak gitu. Nah, sementara suaminya merasa diabaikan. Istri saya udah kerja di luar dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri saya gak pernah menghargai saya, tidak pernah berterima kasih atau memuji saya. Nah, akhirnya saling konflik deh tuh, atau diem-diem ya gitu. Nah, itu kan bahasa kasih yang kita bawa, bahasa kasih kita masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa dengan sentuhan kasih itu ya, kita mau sampai kepada ada keterbukaan, ada kejujuran, sehingga adanya suatu kesatuan di dalam keluarga. Itu kita harus mengenali bahasa kasih masing-masing. Kita bisa berbicara dengan bahasa kasih pasangan atau anak kita, sehingga kita akhirnya ketika kita tahu, oh ternyata pasangan suami saya itu bahasa kasih dorongan, kita berikan apresiasi selama ini bahwa kamu sudah begitu kerja keras ya dengan karir kamu, sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kita bisa menyekolahkan anak di sekolah yang baik gitu ya. Nah, itu pastinya dia akan merasa bahwa dihargai dan dikasihi oleh istrinya. Nah, itu bisa mendorong dia untuk lebih berprestasi lagi atau berkarir lagi begitu ya misalnya. Atau justru jadi ada komunikasi yang terbuka itu, jadi lebih menyatu. Kita mau akhirnya saling melengkapi, mau apa, lebih menyatu, ada perasaan keintiman gitu ya di dalam keluarga. Nah, si bapak karena tahu bahasa kasihnya si ibu pelayanan, ya sekali-sekali bapak bantu ibu gitu ya, nyuci piring, atau mungkin ya pelayanan itu kan juga bisa ya lagi pegel pijit-pijit gitu ya. Kamu pegel ya seharian masak, kak, tangan kamu gitu, kita pijit-pijit. Nah, ibu tuh merasa dihargai dan dikasihi gitu. Jadi ada 5 bahasa kasih ya, Gary Chapman. Itu tadi bahasa kasih yang sudah disebutkan adalah bahasa kasih pelayanan, bahasa kasih kata-kata pendorong. Nah, ada juga bahasa kasih hadiah ya. Jadi kalau pasangan kita atau anak kita bukan bahasa kasihnya hadiah, misalnya bapak baru pulang dari dinas luar kota ya, dia membawa oleh-oleh untuk pasangan atau anaknya. Kalau yang bahasa kasih hadiah itu dia langsung seneng gitu ya, walaupun mungkin tidak ada nilainya gitu ya, cuma kerajinan tangan misalnya gitu, souvenir gitu dari kota di mana atau negara bapak itu baru kunjungi gitu ya. Wah, papa baik sekali ingat saya gitu ya. Oh, Pak. Itu mungkin respon dari pasangan atau anak yang bahasa kasihnya hadiah. Tapi untuk pasangan atau anak-anak yang bahasa kasih bukan hadiah tuh, oh ya udah gitu.
Biasa aja.
Nah, ini seringkali kita salah salah paham gitu ya. Kalau dia udah saya itu di tengah kesibukan saya di sana, saya menyempatkan untuk mencari gitu ya hadiah ini, tapi kok begitu aja gitu ya, nggak ada rasa terima kasih atau penghargaan buat saya begitu. Nah, seringkali kayak gitu ya, akhirnya konflik lagi gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa bahasa kasihnya bukan hadiah ya, ya kita boleh mengerti, oh ya memang dia bukan hadiah gitu, akan berbeda anak yang satu dengan anak yang kedua begitu. Nah, ada lagi bahasa kasihnya waktu yang berkualitas, yaitu waktu yang berkualitas ini bukan sekedar bersama, tapi bagaimana kita mendengarkan, meresponi, menanggapi ketika kita bersama dengan pasangan atau anak kita. Jadi merasa berkesan bersama dengan orang tua dan anak. Jadi ada cerita bahwa ada pasangan suami istri setelah sekian tahun ya, 20 tahun menikah, itu dia udah merasa tidak ada cinta ya, tidak ada kasih di dalam di dalam hubungan mereka. Masing-masing si suami padahal merasa udah melakukan pelayanan buat istrinya gitu ya, dengan membantu urusan rumah tangga ya, misalnya masak itu, bahkan kalau ada waktu dia bisa beres-beres ikut. Tapi si istri masa belum di belum dikasihi, belum dihargai gitu ya, karena dia udah juga ikut bantu bisnis suaminya, melakukan pekerjaan juga di luar rumah gitu ya, selain pekerjaan rumah tangga dia bantu suami, dia merasa tidak dihargai. Ternyata bahasa kasihnya istri adalah waktu yang berkualitas. Dia melihat suaminya kerja terus, baik di bisnis ataupun di rumah, tapi dia mau sekali-sekali temannya menemani dia untuk minum kopi sambil berbicara, dia menyampaikan perasaan lalu ditanggapi, atau nonton bersama, membahas film atau buku, membaca buku bersama begitu. Nah, itu waktu yang berkualitas. Atau bahasa kasihnya sentuhan fisik ya.
Mm-hmm.
Sentuhan fisik ini yang tadi ya. Kalau bahasa kasih sentuhan fisik tuh mungkin dengan kita berdekatan, pasangan kita atau anak kita sudah merasa dikasihi atau dihargai, yeah, ya. Mungkin dia lagi mendapatkan nilai yang tidak baik di sekolah, atau merasa sedang ada konflik dengan temannya. Dengan tanpa kita bicara, tanpa nasihat, kehadiran kita di dekat dia itu merupakan sesuatu yang wow banget buat dia, begitu. Begitu juga dengan pasangan. Nah, kalau kita bisa mengenali bahasa kasih di dalam keluarga, itu komunikasi akan lebih efektif. Sehingga itu tadi ya, kita ingin mencapai suatu kesatuan di dalam keluarga, dan itu akhirnya berdampak buat kita sebagai pasangan dan juga anak-anak, yang pada akhirnya kita juga akan bisa lebih mengasihi orang lain yang di luar gitu.
Iya,
iya.
Oke, hard listeners, ada 5 bahasa kasih,
iya,
ternyata ya Bu Gerna,
iya.
Kata-kata yang mendorong, tindakan, iya, pelayanan, hadiah dan pemberian,
iya,
waktu yang berkualitas dan sentuhan fisik. Nah, berarti balik lagi ke pribadi masing-masing ya Bu Gerna,
iya,
memahami kira-kira Anda sendiri memiliki bahasa kasih yang mana, atau pasangan Anda bahasa kasihnya yang mana gitu ya Bu Gerna ya.
Iya.
Ini Bu Gerna bisa menyimpulkan perbincangan kita pagi ini, dan mungkin bisa memberikan sedikit informasi kemana hard listeners bisa berkomunikasi dengan Ibu Gerna untuk mungkin counseling atau apa. Silakan Ibu.
Hard listener, untuk bagaimana kita menjaga ya, menjaga hubungan di dalam pernikahan ataupun di dalam keluarga supaya satu sama lain tetap terhubung, terkonek gitu ya. Itu adalah dengan melakukan pendekatan sentuhan kasih. Sentuhan kasih ini bagaimana kita mau membangun suatu hubungan di mana orang lain merasa dihargai dan dikasihi. Yaitu tentunya kita harus boleh mengerti, mengenali perbedaan kita, dan juga bagaimana mengatasi, dan bagaimana kita menyingkapi ini dengan mengkomunikasikan. Dan tentunya kita juga harus ada respect untuk mau mendengarkan pasangan atau anak-anak kita. Dan untuk lebih lagi kita bisa menyatakan kasih dan dirasakan oleh yang menerima kasih, itu adalah kita mengenali bahasa kasih diri kita sendiri dan juga orang lain, pasangan atau anak-anak. Nah, dengan begitu, dengan tips-tips ini semoga menolong kita semua untuk akhirnya kita memiliki tangki cinta yang penuh di dalam diri kita. Karena memang pada dasarnya kita manusia yang diciptakan untuk mengasihi dan dikasihi. Karena ketika kita merasa tidak dikasihi, itu akan memberikan dampak-dampak yang perilaku-perilaku yang pada anak-anak itu seringkali yang memberontak atau tidak punya motivasi di dalam belajar gitu ya. Tapi kalau kita bisa memberikan suasana kasih di dalam keluarga, di mana kita, anak kita merasakan kasih antar papa mamanya, ada kasih antara papa mama, dan juga itu akan menolong dia percaya bahwa mamanya, papanya pun mengasihi dia. Dan ini merupakan akan memberikan hubungan yang kokoh dan pendidikan yang benar buat anak-anak. Pada akhirnya memang ini berdampak bukan hanya pasangan, tapi juga kepada anak-anak, pertumbuhan mental anak-anak jadi lebih sehat gitu Mbak Desi.
Iya. Yeah. Baiklah hard listeners, ternyata yeah, Anda perlu memahami sentuhan kasih, Anda perlu memahami bahasa kasih ya Ibu Gerna ya.
Iya. Yeah.
Untuk apa, membuat ikatan rumah tangga Anda semakin
hubungan
harmonis,
yang kokoh ya,
ya, hubungan kokoh,
kokoh
dan yeah, tangki cintanya semakin penuh kata Ibu Gerna.
Iya.
Yeah.
Biar meluber-meluber.
Iya, sampai luber kalau perlu ya. Iya, Ibu Gerna, yeah, boleh mungkin disampaikan,
oh, yeah,
kemana bisa menghubungi Ibu Gerna?
Iya. Yeah. Hard listener bisa menghubungi saya di nomor seluler saya di 0813-865-82440, 0813-865-82440. Terima kasih.
Iya, ya. Oke, terima kasih untuk terima pagi kasih, ini Bu Gerna.
Terima kasih hard listener.
Sukses dengan segala sesuatu ya, yang Ibu lakukan.
Sukses juga untuk Heartline dan Mbak Desi.
Iya, terima kasih. Ya hard listeners, itulah tadi perbincangan kami dalam Parenting with Heart dengan Ibu Gerna Situmeang dengan topik sentuhan kasih. Semoga yang kami bahas pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga Anda.
Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006 atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.